baigi gatavi nebūsim, bet brauksim, jā. Zin kā tagad arī tiklīdz tas nāk tā kā tuvāk un reālāk, tad ir tā svarīgā sajūta iekšā. Viņa nav pazudusi. Arī, kad Čehijā bija pirmais posms, nu bija tā jocīgi nebraukt turieni noskatīties viņu caur video. Tik daudz gadu bija pagājuši, kad es nebija tā kā pie starta pats, tā kā sajūta tiešām jocīgi ir. Un tagad jūtot, ka varam kaut ko pabraukt, mēģināsim tā Igaunijā kaut ko parādīt, tad ir vēl divas nedēļas laiks, lai pagatavotos Čehijas un Holandas posmam.